Ένα φιλί ήταν μόνο, μα ένα φιλί ήταν τόσα πολλά. Ένα φιλί δικό σου, πιο ακριβό από χίλια φιλιά.
Μου, έτσι, για να πάει πολύ ωραία η εβδομάδα με Νατάσα Μποφίλιου, βεβαίως η μουσική του Μανώλη Φάμελου. Με αυτό το τραγούδι αρχίσαμε σήμερα τις κουβέντες μακρινές εδώ στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Καλημέρα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. όπου και αν σας πετυχαίνουμε, είτε εντός είτε εκτός των ελληνικών τυχών. Και μάλλον πρέπει να πω κυρίως εκτός της ελληνικής επικράτειας, στους Έλληνες Διασποράς απευθύνεται η φωνή της Ελλάδας. Δεν είστε όμως λίγοι εσείς που μας ακούτε από εδώ, από την πατρίδα, συνήθως μέσα από την τηλεόραση, από ό,τι μαθαίνουμε, στην ένδειξη Voice of Greece. Και μέσω διαδικτύου ταξιδεύει η φωνή της Ελλάδας παντού, vogue.air.gr, αυτή είναι η σελίδα μας στο ίντερνετ. Μπορείτε βεβαίως να μας ακούτε και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Erteco, που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, πάντα επιλέγοντας τη φωνή της Ελλάδας. Και μέσω του ΕΡΤΦΛΙΞ φτάνει η φωνή μας παντού. Και δορυφορικά και βεβαίως, έχουμε δική μας εφαρμογή για κινητά, τηλέφωνα και τάμπλετ, ελληνικά και αγγλικά, την κατεβάζετε δωρεάν. Για μία ώρα θα είμαστε μαζί, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 12 με 13 ώρα Ελλάδας. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, καλός φίλος και συνάδελφος, ρυθμίζει τον ήχο. Η Νατάσα Βυσαρίων, στα λόγια και στα τραγούδια, και έχω εκλεκτό καλεσμένο σήμερα στο στούντιο. Τι να πρωτοπεί κανείς για τον Γιάννη Βασιλακάκο. Το βιογραφικό του είναι πολύ μεγάλο. Δεν θα σας κουράσω, δεν θα σας πω πάρα πολλά, γιατί είναι πολλά και αυτά που έχουμε να κουβεντιάσουμε με τον κύριο Βασιλακάκο. Θα σας πω ότι έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 26, νομίζω, αυτοτελή βιβλία, διηγήματα, δοκίμια, βιογραφίες και βεβαίως μυθιστορήματα και πολλά θεατρικά έργα, κάποια εδώ στην Ελλάδα, θα έλεγα πολλά εδώ στην Ελλάδα, κάποια και στην Αυστραλία. Μάλιστα, εάν θυμάμαι καλά, υπήρξε ο πρώτος μη αγγλόφωνος συγγραφέας που εκδοτικός οίκος Αυστραλίας ζήτησε να εκδώσει μυθιστόρημά του, το βιβλίο «Ποτέ την Ανάσταση». Πριν μεταναστεύσει στην Αυστραλία, είχε γεννηθεί εδώ στην πατρίδα, στον Άγιο Γεώργιο Σκάλας Λακωνίας. Έχει μάστερ, έχει διδακτορικό στην ελληνική λογοτεχνία από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, Bachelor of Letters από το Πανεπιστήμιο της Νέας Αγγλίας, δίπλωμα διερμηνίας και μετάφρασης από το Πανεπιστήμιο MIT. Έχει διδάξει νεοελληνική λογοτεχνία για 30 χρόνια σε πανεπιστήμια της Μελβούρνης. Μάλιστα, στο MIT University της Μελβούρνης υπήρξε και επικεφαλής του προγράμματος ελληνικών στον τομέα διερμηνίας και μετάφρασης. Τον έχουν απασχολήσει πάρα πολύ, θα λέγαμε τον έχουν κερδίσει σε μεγάλο βαθμό και τα κοινά. Διετέλεσε συνειδητικό μέλος της Αυστραλιανής Πολυπολιτισμικής Λογοτεχνίας το 1983, δύο φορές εκλεγμένος συντονιστής του πολιτιστικού δικτύου του ΣΑΕ, του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού για την Οκεανία, και έχει τιμηθεί με 7 λογοτεχνικές χορηγίες από το Αυστραλιανό Συμβούλιο Τεχνών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, 2 πανεπιστημιακές ερευνητικές χορηγίες, πολλά λογοτεχνικά βραβεία, διεθνείς διακρίσεις, και μάλιστα το 2000 οι πολιτιστικοί φορείς της Ομογένειας Αυστραλίας του απένειμαν τιμητικό δίπλωμα για τα 30 χρόνια προσφοράς του στα ελληνικά γράμματα. Τα 30 χρόνια όσον αφορά στα πανεπιστήμια. Δεν ξέρω ποιο να πρώτο αναφέρω από τα βιβλία του. Είναι, όπως είπαμε, πολλά και τα μυθιστορήματα, με τον Μπόρχες στον Ευρώ τα διηγήματα. Το Ανεμογκάστρι είναι από τα τελευταία του που κυκλοφόρησε εδώ από τις εκδόσεις Οδός Πανός. Είναι πολλά τα θεατρικά. και οι βιογραφίες, μεγάλο αφιέρωμα στον Κώστα Ταχτσί, πολύ μεγάλο στον Νίκο Καχτίτσι και για τον Χρήστο Τσιόλκα, αγαπημένος και αυτός συγγραφέας και πολύ γνωστός, και πολλά δοκίμια, πολλές μελέτες. Την τελευταία φορά που τον φιλοξενήσαμε ήταν για το βιβλίο του, αν θυμάμαι καλά, ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος στη μεταπολεμική πεζογραφία. Τον καλωσορίζω όμως ευθύς αμέσως στην τροφιά μας. Τι κάνετε, κύριε Βασιλακάκο?
Γεια σας, κυρία Βυσσαρίωνος. Πολύ καλά εσείς?
Είμαι καλά και χαίρομαι που σας έχω εδώ στο στούντιο.
Και εγώ το ίδιο, και εγώ το ίδιο.
Που όταν έρχεστε στην Αθήνα από τη μακρινή Μελβούρνη, δεν μας ξεχνάτε και εμάς εδώ στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, και σας ευχαριστώ θερμά για αυτό.
Ο αλίμονο, όπως είχαμε ξαναπεί παλαιότερα, εγώ θεωρώ την ΕΡΤ σαν δεύτερο σπίτι μου, διότι έχω έρθει τόσες πολλές φορές, έχω δώσει τόσες πολλές συνεντεύξεις, που ειλικρινά νομίζω ότι βρίσκομαι σε οικείο χώρο και μάλιστα συγκινούμε κάθε φορά που με φιλοξενείτε εδώ πέρα. Και
είναι χαρά μου και ναι, είναι τιμή μου. Και ξέρετε, η Φωνή της Ελλάδας είναι το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που προσπαθεί να γίνει μία γέφυρα ανάμεσα στον ελληνισμό της Διασποράς και στη μητέρα πατρίδα. Πάνω απ' όλα όμως αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, ή τουλάχιστον προσπαθώ μέσα από τις εκπομπές μου, είναι να προβάλλω τους Έλληνες του εξωτερικού. Να προβάλλω τις δράσεις τους, να προβάλλω τα όνειρά τους, να προβάλλουμε τα προβλήματά τους, τις αγωνίες τους. Ειδικά όμως εσείς είστε από εκείνους τους συγγραφείς και τους πανεπιστημιακούς με ένα πολύ σημαντικό έργο, που εδώ στην Ελλάδα και φαντάζομαι και στην Αυστραλία είναι πολύ γνωστό, τουλάχιστον στον κόσμο που αγαπά το βιβλίο με όλες τις μορφές του, γιατί είπαμε γράφετε και βιογραφίες και διηγήματα και μυθοπλασία και θεατρικά και δοκίμια και μελέτες, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ο Γιάννης Βασιλακάκος είναι ευρέως γνωστός στον ελληνισμό, ας πούμε, της Ευρώπης ή της Αμερικής. Και αν δεν είστε, είναι μια ευκαιρία να σας μάθουν και να σας αναζητήσουν. Αλλά ακόμη και αν είστε, είναι μια ευκαιρία να δουν, εκτός από τα βιβλία, εκτός από τον συγγραφέα που διαβάζουν τα βιβλία του, να δουν και τον άνθρωπο έτσι μέσα από μια κουβέντα που μπορεί να κάνουμε σήμερα.
Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θερμά σας λόγια. Δεν ξέρω αν ταξίζω. Αλλά πάντως σε ευχαριστώ και εγώ θέλω να, με την ευκαιρία που μου δίνετε, να σας συγχαρώ, διότι αν δεν απατώμε, και νομίζω ότι δεν απατώμε, είστε ο μόνος φορέας στην Ελλάδα ο οποίος ενδιαφέρεται όχι με λόγια αλλά με έργα, έμπρακτα δηλαδή, για τον απόδημο ελληνισμό. Δεν ξέρω κανένα άλλο φορέα, καμία άλλη υπηρεσία. Βέβαια ξέρουμε ότι υπάρχει το Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν έχουν κάνει όσα θα έπρεπε να έχουν κάνει. Έτσι, μπορεί να είμαι λίγο απόλυτο σε αυτό, θα με διορθώσετε αν είμαι. Όμως εσείς κάθε μέρα αγωνίζεστε να κάνετε γνωστό το έργο κάποιων ανθρώπων του εξωτερικού που παλεύουμε, ας πούμε, για την ελληνική γλώσσα, για τον ελληνικό πολιτισμό γενικότερα, έτσι. Το βιβλίο, τη λογοτεχνία, έτσι, και γενικότερα τις τέχνες και τα γράμματα, έτσι δεν,
ναι,
είναι?
Ναι.
Λοιπόν, ναι, νομίζω ότι αξίζεται πολλά πολλά συγχαρητήρια και μακάρι και εύχομαι να συνεχίσετε αυτό το όχι και τόσο εύκολο έργο, γιατί δεν είναι εύκολο να επικοινωνείτε, ας πούμε, όλο τον απόδημο ελληνισμό, ο οποίος είναι γύρω στα 5 εκατομμύρια, αν δεν απατώμε.
Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, νομίζω μας έχουν βοηθήσει τα τελευταία χρόνια τα social media, έχουν κάνει και ένα θετικό.
Οπωσδήποτε, βέβαια, ασφαλώς.
Γιατί κάποιος, ας πούμε, εγώ σήμερα έχω αναρτήσει ότι είναι καλεσμένος, ναι, ο Γιάννης Βασιλακάκος. Κάποιος, ναι, άλλος που βλέπει τον καλεσμένο της εκπομπής, λέει, α, ξέρετε, γνωρίζω και έναν ποιητή, ας πούμε, στη Σουηδία, ναι, που είναι αυτός, μήπως θα σας ενδιέφερε. Και κάπως έτσι μεγαλώνει λίγο αυτή η γνωριμία, ας πούμε, ναι, με τους Έλληνες του εξωτερικού. Είναι δύσκολο, κύριε
Βασιλάκα.
Είναι
δύσκολο, ναι, σίγουρα είναι δύσκολο.
Αλλά έχει μια πάρα πολύ, νομίζω, μεγάλη μαγεία. Αν δηλαδή, ναι, έρθει σε επαφή με τον ελληνισμό της Διασποράς, από τον απλό άνθρωπο μέχρι και τον διακεκριμένο επιστήμονα ή διακεκριμένο λογοτέχνη, καταξιωμένο καλλιτέχνη, έχει πραγματικά μια πολύ μεγάλη μαγεία. Εάν το κάνεις έτσι, δηλαδή νομίζω ότι όποιος το ξεκινά δύσκολα το αποχωρίζεται μετά.
Ναι. Μα μην ξεχνάτε ότι είμαστε μια δεύτερη Ελλάδα στο εξωτερικό. Μια μισή Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο, πληθυσμιακά αν το πάρουμε έτσι, δεν είναι. Αλλά ξέρετε, αυτό που με στεναχωρεί λίγο και με απογοητεύει σε ένα βαθμό είναι ότι παρόλο που υπάρχει ένας τόσο δυναμικός ελληνισμός εκτός του Μητροπολιτικού χώρου, σε όλο τον κόσμο, σε τέσσερα σημεία του ορίζοντα, δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε καταφέρει, βέβαια το προσπαθήσαμε αλλά δεν το πετύχαμε όσο θα έπρεπε, να συντονιστούμε ο απόδημος ελληνισμός, να συντονιστούμε και μεταξύ μας οι απόδημοι, αλλά και εν σχέση με την μητέρα πατρίδα. Δεν νομίζετε?
Εγώ συμφωνώ.
Ναι, αυτό είναι που πραγματικά, βέβαια, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, ίσως δεν κάναμε αρκετά όταν εγώ ήμουνα στο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, που είχα τη χαρά και την τιμή να εκλεγώ δύο φορές. Κάναμε βέβαια ό,τι μπορέσαμε, αλλά δεν καταφέραμε όσα θα έπρεπε να κάνουμε. Η προσπάθεια όμως πιστεύω ότι πρέπει να συνεχιστεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να συνεχιστεί.
Εγώ νομίζω είναι ένα από τα πρώτα, τα πιο σημαντικά.
Ναι.
Η δικτύωση.
Βέβαια.
Πολύ πιθανόν, μιλάμε πάρα πολλές φορές για το πώς θα γυρίσουν πίσω οι μεγάλοι επιστήμονες και τα σημαντικά κεφάλια εντός εισαγωγικών. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Μπαίνω στη διαδικασία της δικτύωσης. Αν δεν καταφέρουμε τη δικτύωση, δεν μπορούμε να μιλάμε, νομίζω, για το brain gain και για όλα αυτά. Και πλέον δεν ξέρω εάν...
Και τώρα με τη σύγχρονη τεχνολογία είμαστε αδικαιολόγητοι. Δηλαδή υπάρχουν όλα τα μέσα, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Αλλά τι γίνεται? Υπάρχει δυστυχώς αυτό που εγώ ονομάζω γκετοποίηση. Δηλαδή οι Έλληνες της Γερμανίας ασχολούνται με τον εαυτό τους, οι Έλληνες της Αυστραλίας το ίδιο. Και όχι μόνο της Αυστραλίας γενικότερα, αλλά και τοπικά. Της Μελβούρνης είναι, ας πούμε, δεν τους πολύ ενδιαφέρει τι κάνουν στο Σίδνεϊ.
Ναι, ναι.
Το Σίδνεϊ τους πολύ ενδιαφέρει τι κάνουν στην Αδελαίδα και ούτω καθεξής. Οπότε έχουμε οι Έλληνες, ας πούμε, μια. Και αυτό συμβαίνει και εντός Ελλάδος, δεν είναι
Βέβαια.
Μόνο. Ας πούμε, όλοι μιλάνε για το κράτος των Αθηνών. Και δεν ξέρουν τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, στη Θράκη, στην Κρήτη και ούτω καθεξής. Είναι δηλαδή λίγοι αυτοί που ενδιαφέρονται για τα τοπικά ζητήματα. Είναι ένα είδους γκετοποίησης. Αυτό δεν εξυπηρετεί τα γενικότερα συμφέροντα του ελληνισμού, είτε εντός είτε εκτός Ελλάδος.
Και είναι κρίμα αν σκεφτεί κανείς έτσι, ότι όποια πέτρα και αν σηκώσει το εξωτερικό, έναν Έλληνα
απολύτως, θα βρει. Απολύτως, ναι.
Θα μπορούσαμε δηλαδή πραγματικά να πιαστούμε χέρι-χέρι, να δικτυωθούμε. Ας ελπίσουμε θα το καταφέρουμε, τουλάχιστον μεμονωμένα. Κάποιοι άνθρωποι όπως εσείς, κάποιοι φορείς όπως είναι η Φωνή της Ελλάδας, προσπαθούν, καταφέρνουν πράγματα. Το θέμα είναι λίγο να συνεργαστούμε και μεταξύ μας. Και για τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού που αναφέρατε, γίνονται μεγάλα βήματα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω όμως το γεγονός ότι κάθε φορά υπάρχει και, πώς να σας πω, αλλαγή προσώπων.
Ναι, σωστό.
Δεν βοηθά και τόσο πολύ.
Όχι, δηλαδή, βέβαια, ναι.
Εκεί που κάποιος θα έχει μάθει, φέρνουμε έναν άλλον που μπορεί να είναι και καλύτερος, αλλά δεν τα έχει μάθει μέχρι να τα
δεν
μάθει.
Δεν υπάρχει συνέχεια δηλαδή.
Δεν υπάρχει
ξεκινάμε
συνέχεια.
Με ενθουσιασμό και όλα αυτά πολύ ωραία, αλλά τελικά κάπου σπάει η αλυσίδα.
Ναι.
Αυτό είναι το κακό.
Αυτό είναι το κακό. Όντως.
Είναι όμως για ένα γενικότερο χαρακτηριστικό του νέου Έλληνα αυτό, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι.
Από την απελευθέρωση, ας πούμε, και μετέπειτα. Ναι. Δεν υπάρχει μια ασυνέχεια και όχι μια συνεπή συνέχεια. Ναι. Πάρτε για παράδειγμα το ΣΑΕ, το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ξεκίνησε τόσο ωραία και τώρα είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας και ζει και δεν ζει σε μια κατάσταση.
Ουσιαστικά δεν υφίσταται και περιμένουμε.
Ουσιαστικά
να δούμε,
ναι, δεν λειτουργεί.
Θα
ναι. Ας πούμε,
αυτή η κουβέντα για το αν θα λειτουργήσει.
Ναι.
Ο νόμος που περιμένουμε να δούμε είναι μια κουβέντα χρόνου.
Ναι.
Νομίζω ότι την είχαμε κάνει από κοντά και
ναι.
Δεν. Λοιπόν, πάμε όμως στα δικά σας.
Μάλιστα.
Μας ήρθατε και φέτος εδώ στην πατρίδα. Βεβαίως είναι ταξίδι, όπως καταλαβαίνω, και φίλοι και συγγενείς και δικοί μας άνθρωποι, αλλά είναι και ένα ταξίδι για τον ελληνισμό της Διασποράς. Αυτή η ενασχόληση που είχατε με τα κοινά τότε με το ΣΑΕ δεν σας έχει αφήσει?
Όχι βέβαια. Ούτε πρόκειται να με αφήσει, ξέρετε, γιατί άπαξ και μπλέξει κανείς με κάτι και το αγαπήσει πάρα πολύ, Νομίζω το συνεχίζει για το υπόλοιπο της ζωής του. Και σε αυτήν την κατηγορία νομίζω ότι ανήκω και εγώ. Καλός ή κακός, δεν ξέρω. Ναι. Αυτό θα το κρίνουν άλλοι, δεν μπορώ να το κρίνω εγώ.
Οπότε είχατε διάφορες επαφές για διάφορα ζητήματα.
Ναι.
Αλλά να αρχίσουμε με το βασικό. Είστε ένας Έλληνας συγγραφέας στο εξωτερικό και πανεπιστημιακός.
Ναι.
Δεν έχετε, και μάλιστα σε μια χώρα που για να έρθει κανείς στην Ελλάδα, πόσο θέλει με το αεροπλάνο?
Είχαμε πει και παλαιότερα, γύρω στις 20 ώρες.
Γύρω στις 20 πάνω κάτω. Ώρες πάνω κάτω.
Και με τις στάσεις που κάνει μπορεί να φτάσει και τις 24 και 25, βέβαια, αν έχει πολλές στάσεις, θα είναι διάμεσα.
Δεν είναι εύκολο ταξίδι.
Όχι,
δεν είναι εύκολο να έρχεστε συχνά.
Όχι, βέβαια.
Οπότε ήταν μια καλή αφορμή να συμμετέχετε και στο Φεστιβάλ Βιβλίου. 23ο, έτσι.
Ένας από τους λόγους που ήρθα, κυρία Βεσσερούνος, ήταν αυτός, ότι ήθελα να συμμετάσχω και φέτος. Στο... Βέβαια πέρσι δεν κατάφερα, παρόλο που ήθελα, προέκυψαν άλλα ζητήματα εκεί πέρα και δεν κατάφερα να έρθω. Ευτυχώς όμως τα κατάφερα φέτος και συμμετείχα στο 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άρους, που έγινε από τις 5 έως τις 21 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Και είχα την καλή τύχη να είμαι κι εγώ στο περίπτερο του εκδότη μου, του Γιώργου του Χρονά, ο Δός Πανός, ο οποίος είναι πολύ δραστήριος ακόμη, και είχε και αρκετά ικανοποιητική ανταπόκριση, ας πούμε. Γνωρίζεις κάποιους παλαιότερους ή νέους αναγνώστες σου, υπογράφεις βιβλία, συζητάς. Τι πιο ωραίο συνέστημα, ιδιαίτερα για έναν Έλληνα συγγραφέα του εξωτερικού, που όμως βιβλία του, σχεδόν όλα τα βιβλία του βγαίνουν στην Ελλάδα και εκδίδονται εδώ,
ναι,
και γράφονται κριτικές εδώ κλπ.
Πόσο σημαντικό είναι αυτό να έρχεστε σε επαφή?
Για μένα είναι πάρα
πολύ
σημαντικό από ηθική άποψη, ας πούμε. Είναι μια μεγάλη πώς να το πω, αποζημίωση, έτσι να το πούμε,
ναι,
λαϊκά. Μεγάλη αποζημίωση, γιατί ανταλλάσσεις απόψεις με τους... αυτούς που σε παρακολουθούν, που αγαπούν τα έργα σου, που αγοράζουν τα νέα σου βιβλία, έστω και τη σημερινή εποχή που το βιβλίο, όπως και πάρα πολλά άλλα πράγματα, περνούν πάρα πολύ μεγάλη κρίση εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης και τα γνωστά που όλοι λίγο πολύ ξέρουμε ή ξέρετε καλύτερα στην Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Βέβαια είναι παγκόσμια κατάσταση, ας πούμε, είναι παγκόσμια αυτή η κρίση, δεν είναι μόνο ελλαδική.
Βέβαια.
Αλλά στην Ελλάδα για πολλούς λόγους είναι ίσως πιο έντονη, πιο οξία, δεν ξέρω.
Οι Έλληνες λένε πάρα πολλές φορές, ακούγεται τουλάχιστον εδώ στην πατρίδα, περισσότερο γράφουν παρά διαβάζουν.
Ναι,
από
σωστό.
Ισχύει δηλαδή. Ήσασταν παρόλα αυτά στην έκθεση του βιβλίου, είδατε όμως ότι υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή πέρασε κόσμος, αρκετός θέλω να πω.
Πάρα πολύ κόσμος, ναι, το διάστημα που ήμουν εκεί, τις μέρες που ήμουν εκεί, και δεν ήμουν και πάρα πολλές ημέρες, γιατί είχα πάρα πολλές άλλες υποχρεώσεις και έτρεχα εδώ εκεί, οπότε δεν μπορούσα να είμαι mm-hmm. κάθε μέρα. Διαπίστωσα ότι υπήρχαν πάρα πολλά άτομα που παρευρέθηκαν στην έκθεση αυτή του βιβλίου. Ομολογώ όμως ότι ήταν σχετικά λίγοι αυτοί που αγόραζαν βιβλία.
Mm.
Έβλεπαν, συζητούσαν με τους υπεύθυνους εκεί των περιπτέρων.
Εκεί είναι η οικονομική κρίση.
Ναι,
ενδιαφέρον
αλλά,
υπάρχει.
Αν αγόραζαν πολύ λίγα βιβλία και μετά από πολλή μελέτη και προσοχή και επιλογή.
Ναι.
Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση δυστυχώς, αλλά το ενδιαφέρον υπάρχει. Βέβαια πολλοί πάνε και για μια βολτίτσα στο πεδίο του Άρεως. Ένα περίπατο που είναι πάρα πολύ ωραίο. Είχαν φτιάξει εκεί το χώρο πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη έτσι, προσοχή και αυτό μεράκι να το πω έτσι. Οπότε ναι, ήταν μια πολύ, για μένα τουλάχιστον είναι μια πάρα πολύ, ήταν μια πάρα πολύ χρήσιμη εμπειρία και άξιζε τον κόπο, ναι.
Είναι πάντα μια πολύ ωραία βόλτα στο
ναι.
Φεστιβάλ Βιβλίου, η αλήθεια
ναι,
είναι
ναι.
αυτή.
Και θαυμάζει κανείς και τον πλούτο της ελλαδικής και το κουράγιο που έχουν τόσοι πολλοί εκδότες να εκδίδουν τόσα πολλά βιβλία. Είναι για μια μικρομεσαία χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και αξιοθαύμαστο το γεγονός ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι ενδιαφέρονται για το βιβλίο, δηλαδή την παραγωγή του βιβλίου, την κυκλοφορία του βιβλίου, αλλά και την ανάγνωση και τη φιλαναγνωσία. Εντάξει, βέβαια εκεί στερούμε λίγο, εν συγκρίση με άλλες χώρες, όπως είναι οι χώρες της Ευρώπης, mm-hmm. κυρίως της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης, οι οποίοι για λόγους πολιτισμικούς αλλά και κλιματολογικούς, ξέρετε, και έχουν πάρα πολλούς μήνες το χρόνο
Βέβαια.
Χειμώνα, οπότε όταν είναι κανείς κλεισμένος μέσα, δεν έχει άλλη επιλογή από το να διαβάζει ως περισσότερο εδώ στην Ελλάδα εξαιτίας του καιρού.
Έτσι,
όπως έλεγε ο μεγάλος Αυστραλός νομπελίστας Patrick White, ο οποίος ήταν πάρα πολύ φιλέλληνας, θερμός φιλέλληνας, στην αυτοβιογραφία του σημειώνει ότι οι Έλληνες προτιμούν να ασχολούνται με ποίηση που δεν παίρνει πάρα πολύ χρόνο, ή έτσι νομίζουν τουλάχιστον, ενώ πολύ λιγότεροι με την πεζογραφία και με το μυθιστόρημα, διότι πρέπει να κλειστείς μέσα, να ανασκουμποθείς. Είναι full time work που λέμε. Παρ' όλα αυτά όμως στην Ελλάδα είναι πάρα πολλοί συγγραφείς, βγάζουν βιβλία, και το γεγονός και μόνο ότι βγαίνουν τόσα πολλά βιβλία νομίζω είναι εντυπωσιακό και αξιοθαύμαστο. Τώρα, κατά τι τύχη έχουν αυτά τα βιβλία είναι ένα άλλο ξεχωριστό ζήτημα.
Ξεχωριστό,
πόσο πετυχημένα είναι αυτά τα βιβλία, πόσοι διαβάζουν αυτά τα βιβλία. Ας μην πάμε όμως σε αυτό το θέμα,
έτσι,
διότι θέλουμε μια ολόκληρη εκπομπή να το συζητήσουμε.
Έτσι ακριβώς. Θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι ένα θέμα που υποτίθεται, δεν είμαι σίγουρη, ότι απασχολεί όλους τους ομογενειακούς φορείς στο εξωτερικό. Ή τουλάχιστον αυτό λένε οι περισσότεροι. Και έχει να κάνει με την ελληνόγλωση εκπαίδευση, με το γεγονός ότι εάν χαθεί η ελληνική γλώσσα, χάνεται η ταυτότητα. Εσείς ζείτε στην Αυστραλία, στην πολυπολιτισμική Αυστραλία και στην Αυστραλία της παγκοσμιοποίησης ίσως πλέον. Δηλαδή,
ναι,
φαντάζομαι ότι όταν ερχόντουσαν στην Αυστραλία όχι μόνο οι Έλληνες αλλά τόσες πολλές διαφορετικές εθνικότητες, δεκαετία του 70 και δεκαετία του 80, μιλούσαμε για πολυπολιτισμική Αυστραλία, υπάρχει,
ναι, ναι,
βεβαίως ακόμη και σήμερα. Από την άλλη καταλαβαίνω και μαθαίνω ότι τρίτης, τέταρτης πλέον γενιάς και πέμπτης ίσως, δεν ξέρω, τέταρτης γενιάς πλέον ελληνικής καταγωγής δεν μιλούν τα ελληνικά, μιλούν κατά βάση τα αγγλικά, και αυτό φαντάζομαι ότι γίνεται και στους, στις υπόλοιπες εθνικότητες που έχουν έρθει, και στην Αμερική σαφώς. Και είναι σημαντική η ελληνόγλωσσα εκπαίδευση. Εσείς δώσατε και μια διάλεξη και στην Αυστραλία πριν από λίγο καιρό.
Ναι, βεβαίως, ναι, βεβαίως, ναι.
Και θα δώσετε και μια διάλεξη για την ελληνόγλωσσα λογοτεχνία του εξωτερικού.
Ένα, ναι, κομμάτι εδώ στην Ελλάδα, ναι, ναι, ναι,
πολύ μεγάλο,
ναι,
το οποίο ξέρω ότι αγαπάτε πάρα πολύ. Είχατε πραγματοποιήσει και δύο πολύ μεγάλες εκθέσεις ή τρεις στο παρελθόν με το ΣΑΕ.
Τρεις. Δύο ελληνόγλωσσων συγγραφέων στην Αθήνα, στο πεδίο του Άρεως και στην Διονυσίου Αρεοπαγή, παλαιότερα, και μια τρίτη στην Θεσσαλονίκη, που ήταν και η πρωτεύουσα εκεί της, μάλλον τα κεντρικά γραφεία του ΣΑΕ. Καθ' όλη τη διάρκεια όσο υπήρχε το ΣΑΕ. Την τρίτη φορά όμως ήταν, παρουσιάσαμε για πρώτη φορά ελληνικής καταγωγής συγγραφείς, αλλά αγγλόφωνους, οι οποίοι δεν έγραφαν, δεν γράφουν σε ελληνική γλώσσα, διότι δεν τη γνωρίζουν, έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, αλλά αρκετοί εξ αυτών, περισσότεροι από τους ελληνόγλωσσους θα έλεγα, είναι πραγματικά αξιόλογοι. Έχουν βγάλει βιβλία τους σημαντικοί εκδότες, δηλαδή σοβαρή εκδοτική οίκη,
εντάξει,
και καταξιωμένοι, όπως είναι ο Χρήστος ο Τσιόλκας και πολλοί άλλοι που δεν χρειάζεται να τους αναφέρω. Οπότε θεωρήσαμε ότι έπρεπε να τιμήσουμε και αυτή την κατηγορία των συγγραφέων, οι οποίοι δεν είναι μεν ελληνόγλωσσοι ως συγγραφείς, είναι όμως τα θέματα τους, τα περισσότερα βιβλία εξ αυτών ασχολούνται με ελληνικά θέματα και ζητήματα, οπότε κάτι λέει και αυτό, έτσι,
ναι,
δεν είναι?
Αυτό ήθελα να ρωτήσω, κατά πόσο, επειδή έχετε πραγματοποιήσει και αυτές τις εκθέσεις και η μία είχε να κάνει με ελληνικής καταγωγής συγγραφείς από το εξωτερικό που όμως γράφουν στην αγγλική γλώσσα,
ναι,
παραμένει η θεματολογία να είναι ελληνική?
Παραμένει, γιατί, ναι, και κατά 80-90% παραμένει. Είναι απίστευτο, δεν είναι?
Είναι απίστευτο, ναι,
ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι έτσι γίνεται μια μίμηση και των ξένων αναγνωστών με τη σύγχρονη Ελλάδα.
Βέβαια.
Τη ζωή, τον πολιτισμό, την κουλτούρα, την πολιτική, όλα τα σχετικά με, την,
ναι,
με τη ζωή σε μια χώρα, έτσι δεν είναι?
Άρα το αν χαθεί η ελληνική γλώσσα θα χαθεί και η ελληνική ταυτότητα τελικώς, ίσως να μην ισχύει και σε τόσο μεγάλο βαθμό. Αυτοί οι άνθρωποι, άρα για αυτοί οι λογοτέχνες, οι συγγραφείς του εξωτερικού που γράφουν στα αγγλικά, που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό,
ναι,
νιώθουν Έλληνες.
Είναι λίγο περίπλοκη αυτή η υπόθεση. Θυμάμαι το όταν έγραψα τη βιογραφία του Τσιόλκα, μου είπε κάτι που πραγματικά με συντάραξε. Δηλαδή μου είπε ότι όταν γεννήθηκε εκεί στην Αυστραλία το παιδί αυτό,
ναι,
από Έλληνες γονείς όμως, οι οποίοι δεν ήξεραν λέξη αγγλικά. Και ενώ μεγάλωνε, η μόνη γλώσσα που έμαθε ήταν τα ελληνικά. Όταν πήγε λοιπόν στο Αυστραλέζικο Ελληνικό Σχολείο, δεν ήξερε καν αγγλικά. Στην αρχή δυσκολεύτηκα να το πιστέψω, αλλά μου λέει είναι απόλυτα αλήθεια. Μου λέει πήγα και δεν καταλάβαινα αγγλικά. Μου πήρε δηλαδή μερικούς μήνες, για να μην πω και ένα χρόνο, για να μπω, ας πούμε. Ήξερα μόνο ελληνικά, διότι αυτή τη γλώσσα άκουγα
στο σπίτι.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι. Και βέβαια αρκετά από τα βιβλία, τα περισσότερα βιβλία του Τσιόλκα μιλάνε για εμπειρίες, ας πούμε, βιώματα και εμπειρίες της ελληνικής οικογένειας, της ελληνικής ζωής. Όχι αναγκαστικά της ελληνικής παροικίας, αλλά του τρόπου ζωής
των
Ελλήνων στην Αυστραλία.
Ναι,
έτσι,
ναι, ναι,
δεν είναι. Τώρα, όσον αφορά την ερώτηση που μου κάνατε, όταν λέτε ότι αν χαθεί, εύχομαι και ελπίζω να μην χαθεί εντελώς, αλλά
ναι,
κανείς δεν το γνωρίζει εκ των προτέρων αυτό,
βέβαια,
το πράγμα. Γεγονός είναι πάντως ότι συρρυκνώνεται, και πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό, συρρυκνώνεται η ελληνική γλώσσα οπωσδήποτε, όλο και περισσότερο κάθε χρόνο που περνάει, γενικότερα στον απόδημο, όχι μόνο στην Αυστραλία, αλλά υποθέτω και στην Αμερική και στην Ευρώπη και πάντου, οπουδήποτε υπάρχει ελληνικός κόσμος, έτσι δεν είναι.
Ναι.
Με ρωτήσατε τι θα γίνει μετά, δεν κατάλαβα μετά, με ρωτήσατε τι θα γίνει αν χαθεί η ελληνική γλώσσα.
Αν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι γράφουν στα αγγλικά τελικώς,
ναι,
μιλάνε αγγλικά, δεν γνωρίζουν ελληνικά.
Δεν είναι μόνο αγγλικά, είναι και γερμανικά,
ναι, ναι, ναι,
και
βέβαια,
γαλλικά
βέβαια,
και ούτω καθώς.
Αλλά, μέσα
αλλά
από
η αγγλική είναι η lingua franca, ας πούμε, η παγκόσμια γλώσσα σήμερα.
Εντάξει. Μέσα από την εμπειρία σας, σαφώς, ως ένας Έλληνας διασπορά σε μια χώρα που μιλά τη γλώσσα της παγκοσμιοποίησης, από τη μια, και από την άλλη μέσα από τις εκθέσεις, μέσα από τις εκθέσεις που έχετε κάνει και από την επαφή σας με ελληνικής καταγωγής αλλά αγγλόφωνους,
ναι, ναι,
έτσι, ή ξενόγλωσσους,
ναι, ναι,
τέλος πάντων συγγραφείς του εξωτερικού, αν νιώθουν Έλληνες. Αν δηλαδή ουσιαστικά αυτό που λέμε, ότι αυτό που πρεσβεύουν και οι περισσότεροι ομογενειακοί φορείς, ότι αν χαθεί η γλώσσα θα χαθεί και η ταυτότητα. Θα υπάρξει μια ολοκληρωτική αφομοίωση, ενώ προς το παρόν μιλούμε περισσότερο για ενσωμάτωση.
Έχετε δίκιο, εγώ το πιστεύω αυτό, δεν ξέρω αν έχω δίκιο ή άδικο. Εγώ πάντα πίστευα και πιστεύω και θα συνεχίσω να πιστεύω ότι η γλώσσα είναι ο θεμέλιος λίθος της ταυτότητας ενός λαού. Χωρίς γλώσσα μεταχάνεται, ας πούμε, και η θρησκεία. Μην ξεχνάτε, η θρησκεία βασίζεται στην ελληνική γλώσσα. Τα Ευαγγέλια γράφηκαν στα ελληνικά.
Βέβαια,
έτσι δεν
βέβαια
είναι. Είναι σημαντικό. Και ο παράγοντας θρησκείας, δεν μιλάω τώρα από καθαρά, ας πούμε, θεολογική άποψη, αλλά η θρησκεία έχει παίξει φοβερό ρόλο. Ας πούμε, αν δεν υπήρχε η θρησκεία, ίσως να μην υπήρχε και νεοελληνικό κράτος, διότι τα 400-500 χρόνια που οι Έλληνες ήταν υπόδουλοι των Τούρκων, των Οθωμανών, αν κάτι τους στήριξε ήταν η πίστη τους, η
ναι,
θρησκευτική πίστη, έτσι δεν είναι.
Μα το βλέπουμε και στον Ελληνισμό της Διασποράς.
Έτσι, μπράβο, και σε εμάς το ίδιο.
Τις εκκλησίες και
ο
μετά
πιο σταθερός, σίγουρος παράγοντας στην ελληνική παροικία, ας πούμε, της Αυστραλίας, είναι η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας.
Ναι.
Τώρα, αν δεν αρέσει σε ορισμένους ο Αρχιεπίσκοπος, ξέρω εγώ, οι πρακτικές, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά όλοι οι ξένοι λένε ότι εμείς ένα και μόνο παράγοντα αναγνωρίζουμε, την ελληνική εκκλησία, την Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία. Στην Αυστραλία μιλάω τώρα, έτσι τώρα,
ναι,
αλλού
ναι,
δεν
ναι,
μπορώ
ναι,
να ξέρω τι γίνεται, αλλά υποθέτω ότι κάτι παρόμοιο θα συμβαίνει και
έτσι
εκεί. Λοιπόν, η θρησκεία έπαιξε και παίζει ένα πολύ σημαντικό παράγοντα, άσχετα αν κάποιος πιστεύει πολύ ή λίγο ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Αυτό είναι άλλο θέμα, να μην πάμε εκεί.
Mm-hmm.
Εντάξει. Έπειτα η γραμματεία της ελληνικής είναι φοβερή. Ας πούμε, η ποίηση της εκκλησίας είναι. Ο Ρωμανός ο Μελωδός είναι ένα φοβερός ποιητής που μπορεί να συγκριθεί άνετα με οποιονδήποτε, και με τον Καβάφη και με τον Σεφέρη και με τον Ελίτη. Έτσι, έτσι δεν είναι, έτσι εγώ πιστεύω. Και συγκινεί φοβερά, ας πούμε. Ακόμα και έναν άθεο, ο οποίος ακούει τον Επιτάφιο Θρήνο κάθε Μεγάλη Παρασκευή, συγκλονίζεται. Άσχετα αν πιστεύει πολύ, λίγο ή καθόλου.
Ναι,
αυτό
δεν έχει να κάνει.
Είναι μόνο η ποίηση, είναι κάτι το φοβερό.
Κάτι
είναι
φοβερό,
λυρική,
έτσι,
είναι το κάτι άλλο. Γι' αυτό λοιπόν. Κύριε Ανατάσα Βυσσαρίωνος, εγώ πιστεύω ότι ναι, αν χαθεί εντελώς η γλώσσα, χάνεται ένα, αν όχι εντελώς, ένα μεγάλο κομμάτι της ταυτότητας του ενός ατόμου, δυστυχώς. Η γλώσσα είναι ο θεμέλιος λίθος, πάνω εκεί βασίζονται σχεδόν τα πάντα. και η μουσική και το τραγούδι και ο χορός και οι παραδόσεις και οι, ξέρετε. Οπότε θα μου πείτε τώρα είναι άτομα που μη Έλληνες, τα οποία έχουν παντρευτεί Έλληνες και Ελληνίδες, οποία σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πιο Έλληνες από τους κάθε τους,
ναι, ναι, έτσι γίνεται.
Που έχουν αίμα ελληνικό, καταλάβατε. Mm. Αλλά ακόμα και ξένοι. Έχω συναντήσει, ας πούμε,
φιλέλληνες,
άτομα φιλέλληνες, ας πούμε, Κινέζους. Είναι ένας Κινέζος εκεί στη Μελβούρνη, ο οποίος ξέρει απ' έξω και ανακατοτά όλη τη σύγχρονη νεοελληνική ποίηση και λογοτεχνία. Και πέφτω από τα σύννεφα. Γνωριζόμαστε καλά. Και όταν κάθε φορά που μιλάει για τον Ελίτη, για τον Ρίτσο, για τον Καβάφη, ίσως ξέρει να ξέρει περισσότερα και από μένα. Είναι μεταφραστής βέβαια, αλλά δεν φαντάζεσαι τι γνώση έχει για την ελληνική λογοτεχνία. Δηλαδή, για ένα ξένο, όπως ένας Κινέζος, ας πούμε, εκτίθεται ένα περιοδικό στα Κινέζικα εκεί πέρα, και είναι το κάτι άλλο. Τώρα, βέβαια, είναι Έλληνας αυτός? Όχι, δεν είναι. Είναι φιλέλληνας όμως.
Είναι φιλέλληνας.
Ναι. Και μπορώ να πω ότι ορισμένοι φιλέλληνες, αν όχι όλοι, θα έλεγα ότι έχουν τόση αγάπη και τόσο μεράκι για οτιδήποτε το ελληνικό, κυρίως τον ελληνικό πολιτισμό, που θα έλεγα ότι είναι καλύτεροι και από εμάς τους που έχουμε αίμα ελληνικό. Ναι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω?
Βεβαίως, βεβαίως.
Οπότε, για να κλείσω αυτό το ερώτημά σας, αν χαθεί η ελληνική γλώσσα, που εύχομαι και ελπίζω να μην χαθεί μελλοντικά, έτσι δεν είναι, θα είναι ένα μεγάλο πλήγμα. Αλλά από την άλλη μεριά όμως θα έχει τους φιλέλληνες που κάτι θα διατηρήσουν. Όπως έγινε και στην την περίοδο της Τουρκοκρατίας και μετέπειτα. Χωρίς τους φιλέλληνες ίσως να μην είμαστε εν ζωή, ας το πούμε, να μην ιδριόταν το ελληνικό κράτος. Έτσι δεν είναι?
Ναι. Κύριε Βασιλακάκο, εκτός από το κομμάτι της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, υπάρχει βεβαίως και αυτό το πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνόγλωσσης λογοτεχνίας.
Ναι.
Στο εξωτερικό. Το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της λογοτεχνίας μας και δεν έχει δοθεί το βάρος που θα έπρεπε, ώστε να γίνουν ευρέως γνωστοί οι Έλληνες λογοτέχνες της Διασποράς. Υπάρχουν βεβαίως σύλλογοι και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Συγγραφέων και Λογοτεχνών της Αυστραλίας, ναι, αντίστοιχα, ναι, στην Αμερική και στην Γερμανία.
Ναι, αρκετοί φορείς, ναι, πολιτιστικοί φορείς, ας πούμε. Ναι.
Τρεις που γνωρίζω που έχουν να κάνουν αποκλειστικά με την ελληνική λογοτεχνία στο εξωτερικό.
Ναι.
Αλλά ακόμη και αυτοί οι τρεις δεν έχουν δικτυωθεί μεταξύ τους, δεν
Όχι.
έχουν δικτυωθεί εδώ. Εδώ στην πατρίδα κιόλας, δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, στην Αυστραλία, όσον αφορά την ελληνόγλωσσα λογοτεχνία της Αυστραλίας, στην Αυστραλία να είναι γνωστή. Εδώ όμως εμείς δεν τους ξέρουμε. Έτσι.
Ναι, σωστό.
Σε άλλες χώρες οι Έλληνες δεν τους γνωρίζουν. Και είναι κάτι το οποίο σας έχει απασχολήσει πολύ έντονα.
Βέβαια, πάρα πολύ έντονα. Και πάντα με απασχολεί, διότι είναι κρίμα να μην ο ελλαδικός χώρος, τουλάχιστον οι πνευματικοί άνθρωποι του ελλαδικού χώρου που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, να μην γνωρίζουν, ας πούμε, τουλάχιστον τα πιο αξιόλογα άτομα στον χώρο της ελληνικής λογοτεχνίας, και όχι μόνο της λογοτεχνίας, και άλλων τεχνών, μουσική και τα λοιπά, ζωγραφική και ούτω καθεξής, που έχουμε πραγματικά αξιόλογους ζωγράφους, όχι μόνο στην Αυστραλία, αλλά και στην Ευρώπη και Αμερική και άλλες υπήρους. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι, όπως είπαμε και πριν, δεν υπάρχει ο κατάλληλος συντονισμός που να... που να ενημερώνει το κέντρο, το ελλαδικό κέντρο, για τις δραστηριότητες αυτές του έξω ελληνισμού, και υπάρχει και μια έτσι αδιαφορία εκ μέρους των Ελλήνων εδώ της Ελλάδος, που δεν ασχολείται με τον απόδημο Ελλήνο όσο θα έπρεπε, ενώ στο χώρο του πολιτισμού, έτσι, ναι, της γλώσσας, της λογοτεχνίας, του πολιτισμού γενικότερα. Τι μπορεί να γίνει? Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι, διότι αν ήταν να γίνει θα είχε γίνει τόσα χρόνια. Το γιατί δεν γίνεται, νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που η εκπομπή σας δεν φτάνει, ούτε και 10 εκπομπές να κάναμε, ίσως να μην μπορούσαμε να καλύπτουμε. Ξέρετε, νομίζω εξαρτάται από την ελληνική νοοτροπία. Ο Έλληνας είναι λίγο ζαμανφουτίστας και, όπως είπαμε και πριν, δεν ενδιαφέρεται τι γίνεται εκτός Αθηνών, εκτός από το κέντρο των Αθηνών. η οποία περιορίζεται γύρω από το, κολονάκι και το Σύνταγμα κλπ.
Ναι.
Πόσο μάλλον δεν ενδιαφέρει τι γίνεται, ας πούμε, στη Λακωνία, που είναι η ιδιαίτερη πατρίδα μου, ή ξέρω εγώ στην, γενικότερα στην Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα, στα άλλα μέρη, διαμερίσματα της Ελλάδος. Πόσο μάλλον τώρα να ενδιαφέρεται στην άλλη άκρη της γης, στην Αυστραλία, που μόνο που το ακούει, ξέρω εγώ, τρελαίνεται, ξέρω, είναι στου διαόλου τη μάνα, ας το πούμε, αυτή η χώρα. Έτσι, ακόμα και πολλοί έτσι, αξιόλογοι ποιητές, ας πούμε, είχαμε έναν σημαντικότατο ποιητή, τον Δημήτρη Τζαλουμά, ο οποίος έχει πεθάνει τώρα εδώ και μερικά χρόνια, και στην Ελλάδα, στην Αθήνα ιδιαίτερα, είναι παντελώς άγνωστος. Αυτό που συζητούσαμε και προηγουμένως, πριν μπούμε στο στούντιο. Δεν είναι αμαρτία, ας πούμε, ότι θα έπρεπε να... Βέβαια, φταίει και αυτός, επειδή, ας πούμε, δεν έκανε πολλά πράγματα
για να...
Αλλά νομίζω τουλάχιστον οι κριτικοί, αυτοί που ασχολούνται, έπρεπε, βρε παιδί μου, να μαθαίνουν ποιοι είναι τα πιο αξιόλογα άτομα, οι πιο αξιόλογοι ποιητές, πεζογράφοι, θεατρικοί συγγραφείς, καλλιτέχνες γενικότερα, τραγουδιστές, ας πούμε, συνθέτες. Είχαμε και έχουμε αξιόλογους μουσικοσυνθέτες στην Αυστραλία. Είναι εντελώς άγνωστοι αυτοί.
Και εικαστικούς σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Εκτός από τον Τάσο Ιωαννίδη, ο οποίος βέβαια επαναπατρίστηκε και είναι γνωστός στην Ελλάδα, αλλά θέλω να πω. Εκτός σπανίων εξαιρέσεων, η δική μου περίπτωση, ας πούμε, επειδή έρχομαι τακτικά, επειδή έχουν βγει πάρα πολλά βιβλία μου, είμαι γνωστός, αλλά μιλάμε τώρα γενικότερα, δεν μιλάμε
γενικότερα,
για κάποιες εξαιρέσεις. Άλλο
οι
εξαιρέσεις.
Για μεμονωμένες περιπτώσεις,
ναι.
Βεβαίως.
Είναι πολύ αξιόλογα άτομα που μένουν εντελώς στην αφάνεια. Είναι αμαρτία, νομίζω. Τι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω, ίσως η Γενική Γραμματεία Αποδημολυσμού, το Υπουργείο Εξωτερικών, θα πρέπει κάποια στιγμή, τέλος πάντων, μελλοντικά. Να κάνουν κάτι, να το δουν, να το εξετάσουν να το... και να μην μένουμε μόνο, ας πούμε, στα λόγια,
λόγια.
Πόσο οι Έλληνες του εξωτερικού αγαπάνε την πατρίδα. Βεβαίως και την αγαπάνε η πλειοψηφία. Είναι μερικοί που δεν την αγαπάνε, έτσι, δεν είναι όλοι που
εσείς
την αγαπάνε.
Εσείς πάντως θα δώσετε μία διάλεξη,
ναι,
και αξίζει να την αναφέρουμε.
Ναι, βεβαίως.
Είναι σε έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό χώρο, θα πω, στο Μονόκλ, στο κέντρο της Αθήνας, 14 Νοεμβρίου. Για την ελληνόγλωσσα λογοτεχνία του εξωτερικού και τη συμβολή της.
Ναι,
έτσι.
Ναι. Ναι, θα μιλήσω για ένα θέμα το οποίο με είχε απασχολήσει και παλαιότερα και μάλιστα πολλά από αυτά τα στοιχεία που θα παραθέσω είχαν δημοσιευτεί και σε δύο περιοδικά της Θεσσαλονίκης που έβγαζε ο Μακαρίτης, ο Τηλέμαχος ο Αλαβέρας, Νέα Πορεία, αλλά και ένα... αξιόλογο περιοδικό στην Αμερική που διευθύνει ο κύριος Κωνσταντινίδης, δεν ξέρω αν ακόμα είναι υπεύθυνος, αγγλικά και γαλλικά, και είχα παρουσιάσει, ας πούμε, λίγο πολύ τα περισσότερα στοιχεία που θα παρουσιάσω και μεθαύριο στις 14 του Παρασκευή 14 του Νοεμβρίου, όπως είπατε, στο χώρο του βιβλιοπωλείου και των εκδόσεων Monocle, η οποία βρίσκεται στην οδό Φιδίου 11, είναι ακριβώς πίσω από το ξενοδοχείο Τιτάνια, δύο μέτρα παρακάτω ή παραπάνω, δεν θυμάμαι ακριβώς. Οπότε είναι εύκολη η πρόσβαση εκεί και με το μετρό και με το ηλεκτρικό. Έχει και πάρκιν ακριβώς πίσω, είναι το μεγάλο πάρκιν του ξενοδοχείου Τιτάνια. Οπότε
όσοι
αν θέλουν να
έρθουν
με το αυτοκίνητο μπορούν να βρουν πάρκιν. Όσοι θέλουν να έρθουν με το... Βέβαια, ο χώρος είναι μεγάλος, είναι για λίγους και εκλεκτούς, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα γεμίσει, διότι είναι αρκετοί φίλοι που ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό. Και δεν έχουν γίνει έτσι και μεγάλες μελέτες στο κομμάτι αυτό του. Τι είναι αυτή, εκτός από το κομμάτι του νόστου, ποιες άλλες είναι οι θεματολογίες, ποια είναι τα ζητήματα που τους έχουν απασχολήσει.
Ναι, και το πιο στενόχωρο από όλα, κυρία Βυσσαρίωνος, ξέρετε ποιο είναι για μένα, ας πούμε, και το λυπηρό, ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα έτσι ώστε η ελληνόγλωσσα λογοτεχνία του απόδημου ελληνισμού να ενσωματωθεί και στην ευρύτερη νεοελληνική λογοτεχνία, έτσι δεν είναι,
βέβαια,
και να μελετηθεί αναλόγως όπως και η νεοελληνική λογοτεχνία, διότι είναι αναπόσπαστο μέρος και τμήμα της ελληνικής λογοτεχνίας του ελληνισμού. Μην ξεχνάτε αυτό που λέγαμε και πριν.
Ναι, δεν ξέρω γιατί τα ξεχωρίζουμε.
Οι τρεις κορυφαίοι, ας πούμε, ο Σολωμός, ο Καβάφης και άλλοι, ήταν κορυφαίοι, ήταν, ας πούμε, ιδρυτές της σύγχρονης ελληνικής ποίησης. Λοιπόν, πώς γίνεται αυτό? αυτούς να τους τιμάμε και να τους αναγνωρίζουμε και να μην τιμάμε και άλλους του απόδημου ελληνισμού. Δεν είναι περίεργο?
Είναι περίεργο και το περίεργο.
Και ο Κάλβος, είναι, ο Κάλβος,
και ο
βέβαια.
Κάλβος βέβαια. Το περίεργο είναι ότι δεν τους ενσωματώνουμε ουσιαστικά, λες και είναι κάτι πάντα ξεχωριστό, ενώ δεν είναι.
Μα δεν είναι ξεχωριστό, είναι αναπόσπαστο μέρος.
Μέρος του ελληνισμού ούτως ή άλλως.
Ο Διονύσης Σολωμός δεν ήξερε ελληνικά, έμαθε ελληνικά στην πορεία. Ήξερε μόνο ιταλικά, έγραφε στα ιταλικά. Καταλάβατε.
Μην μας πείτε περισσότερα. 14 Νοεμβρίου θα, θα τα μάθουμε από κοντά, να μας πείτε.
Ναι.
Τι προγραμματίζετε εσείς, γιατί ξέρω ότι όσον αφορά το κομμάτι της γραφής, το στυλό και το χαρτί εντός εισαγωγικών ή την οθόνη του υπολογιστή με το πληκτρολόγιο,
πριν πάμε εκεί,
δεν σταματάτε.
Πριν πάμε εκεί, ναι. Πριν πάμε εκεί, ξέχασα να σας πω ότι θα δώσω και άλλη μια διάλεξη μεθαύριο την Τετάρτη στις 5 Νοεμβρίου στην Πάτρα.
Α, ναι.
Η οποία, όπου είμαι καλεσμένος από την εταιρεία λογοτεχνών της Πάτρας, προκειμένου να δώσω μια διάλεξη για τη ζωή και το έργο του πολύ σημαντικότατου Έλληνα πεζογράφου Νίκου Καχτίτση, για τον οποίο έχω ξοδέψει μια ολόκληρη ζωή, διότι έκανε το διδακτορικό μου, πήρε 6 χρόνια, έγραψα μια βιογραφία για τον Καχτίτση, και επειδή με είχαν καλέσει παλαιότερα να συμμετάσχω, ας πούμε, να κάνω αυτή την εκδήλωση, αλλά δεν κατάφερα να έρθω στην Ελλάδα μόνο για την εκδήλωση, τους υποσχέθηκα ότι μελλοντικά θα την έκανα, οπότε τώρα τηρώ την παλιά
υπόσχεση
και ανταποκρίνομαι στην την παλιά πρόσκληση. Οπότε ελπίζω να παρευρεθούν αρκετά άτομα εκεί. Θα γίνει, όπως είπα, στο Ίδρυμα Κωστής Παλαμάς, όπου στεγάζονται οι λογοτέχνες, η εταιρεία
Πάτρας.
Λογοτεχνών της Πάτρας. Mm-hmm. Είναι η πρώτη φορά που κάνω πολιτιστική εκδήλωση στην Πάτρα και προσβλέπω έτσι με μεγάλο ενδιαφέρον και αγωνία να δω τις αντιδράσεις του, διότι ο Καχτίτσης μεγάλωσε, δεν γεννήθηκε στην Πάτρα, γεννήθηκε στην Ηλία, στη Γαστούνη, αλλά μεγάλωσε, πήγε εκεί στο δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γυμνάσιο Λύκειο κτλ. Και έζησε εκεί στην Πάτρα και κατόπιν στην Αθήνα βέβαια και μετέπειτα στη Διασπορά, στην Αφρική και τελικά στο Μοντρεάλ του Καναδά. Οπότε έχουμε πολλά να πούμε για αυτόν τον φοβερά καταξιωμένο αλλά άτυχο πεζογράφο, διότι πέθανε σε πολύ νεαρή ηλικία, γύρω στα 40, από λευχαιμία, και επιθυμία του ήταν να ταφεί στην Πάτρα, όπου έτσι και έγινε.
Έχετε τη διδακτορική σας διατριβή που μας είπατε κιόλας, την γράφατε 6 χρόνια. Την ετοιμάσετε να την εκδώσετε κιόλας, σωστά?
Ναι, θα...
Για τον Νίκο Καχτίτση.
Ναι, βεβαιότατα. Είναι, βασίζεται, ας πούμε, στο έργο μου αυτή τη διατριβή μου. Είναι πάρα πολύ μεγάλου μήκους. Δεν είναι για το πολύπλατη κοινό, διότι είναι εξειδικευμένη. Μιλάω για τις τεχνοτροπίες, την τεχνική του συγγραφέα και τα μοντερνιστικά κόλπα που έκανε στο γράψιμό του, αλλά νομίζω τουλάχιστον για την πανεπιστημιακή κοινότητα, τα άτομα που ενδιαφέρονται για αυτά τα πράγματα, θα είναι κάτι το μοναδικό, ότι δεν έχει ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο. Οπότε ναι, θα βγει στα ελληνικά, πρωτοκυκλοφόρησε δηλαδή στην Αυστραλία, στην αγγλική γλώσσα, διότι τότε δεν επιτρεπόταν να κάνουμε στη μητρική μας γλώσσα να γράψουμε τη διατριβή, οπότε αναγκάστηκα να τη μεταφράσω στα ελληνικά, που ήταν πάρα πολύ μεγάλο σκόπο, διότι μου πήρε πάρα πολύ χρόνο, αλλά τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Οπότε ένα από τα βιβλία μου είναι αυτό. Εκδίδουν όμως και θα εκδοθούν και κάποια άλλα βιβλία μου. Πολύ σύντομα να τα αναφέρω. Ένα νέο βιβλίο που ετοιμάζω είναι για τη ζωή του Ταχτσί στην Αυστραλία, ο οποίος έζησε 5 χρόνια και όπως ξέρουμε. Και δεν ήταν και τόσο εύκολη, ούτε και τόσο ανέφελη. Είχε μπλεχτεί σε πάρα πολλά σκάνδαλα, είχε τραβήματα με τον νόμο.
Πάντα ήταν δύσκολη η ζωή του.
Ναι,
Ταχτσί,
πάντα ήταν. Και βέβαια αυτός την έκανε δύσκολη, αυτός τη δημιουργούσε. Και τελικά τον απέλασαν και γύρισε πίσω. Και εξέδωσε εδώ το περίφημο βιβλίο, το τρίτο στεφάνι. Διότι το ολοκλήρωσε, το έγραψε και το ολοκλήρωσε στην Αυστραλία.
Στην Αυστραλία.
Ας μην το ξεχνάμε αυτό, εντάξει.
Ναι, είναι κάτι που το ξεχνάμε και καλά κάνετε και το επισημαίνετε.
Ναι, όχι, βέβαια. Εκεί. Και αν δεν πήγαινε στην Αυστραλία, δεν ξέρω και αν το έγραφε. Και αν το έγραφε, αν το ολοκλήρωνε στην Ελλάδα, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει αυτό. Ναι. Επίσης θα βγει, εκτός από τον Ταχτσί, θα βγει. Καχτίτσης που είπαμε, το βιβλίο και τον Καχτίτσι. Επίσης μια συλλογή συνεντεύξεών μου τα τελευταία 45 χρόνια, μια αυστηρά επιλογή ας πούμε, αρκετές από αυτές είναι που έχω δώσει στην ΕΡΤ εδώ, οπότε συμπεριλαμβάνεστε και εσείς. Και τι άλλο, επίσης σκοπεύω να βγάλω και ένα συγκεντρωτικό τόμο των θεατρικών μου των απάντων μου ας πούμε.
Πόσα θεατρικά
ακόμα
έργα
δεν έχω επιλέξει
γράψει.
Τον εκδότη, αλλά είμαι σίγουρος ότι κάποιος, έχω υπόψη μου κάποιους.
Ναι. Πόσα θεατρικά έργα έχετε γράψει?
Έχω γράψει πάρα πολλά. Δεν έχουν παιχτεί όλα. Ορισμένα έχουν παιχτεί. Δύο έχουν παιχτεί. Καλά, το ένα έσπασε ρεκόρ, ας πούμε, παραστάσεων.
Το θυμάμαι, το έχουμε
βιβλίων,
συζητήσει.
Ήταν
όμως,
η ταυτότητα.
Η ταυτότητα,
ναι,
βέβαια.
Η ταυτότητα, ναι.
Γιατί ήτανε...
Διδασκόταν επί πάρα πολλά χρόνια στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ήταν ακριβώς η
θεματολογία. Ήταν ένα κλασικό έργο,
κλασικό έργο
της πολυπολιτισμικής λογοτεχνίας.
Βέβαια.
Αλλά και ένα άλλο που αφορά τα γλυπτά του Παρθενών. Αυτό νομίζω είναι καιρός να παιχτεί και στην Ελλάδα. Ελπίζω να βρω κάποιον που να ενδιαφερθεί να το ανεβάσει. Αλλά τα έργα μου βασίζονται κυρίως στη ζωή των αποδήμων, αλλά με εντελώς διαφορετική οπτική, όχι το αχ και βαχ της κακούργας ξενιτιάς που λέγαμε παλιά, συνοδευόμενο από τα έργα του μακαρίτου του Στέλιου Καζαντζίδη, ξέρετε. Όχι, όχι, εγώ δεν ανήκω σε αυτό το στυλ του αχ και βαχ της κακούργας ξενιτιάς, διότι αν ήταν κακούργα, 5 εκατομμύρια Έλληνες δεν θα συνέχιζαν να ζουν εκτός Ελλάδος, ξέρετε.
Ναι.
Κακούργα ίσως να είναι η Ελλάδα, ξέρω κι εγώ, δεν θέλω να υπερβάλλω. Αλλά είχε χρησιμοποιήσει μια λέξη που δεν θα τη χρησιμοποιήσω, ο Μακαρίτης, ο Σαββόπουλος, ο οποίος πέθανε πρόσφατα. Αλλά ξέρετε ποια λέξη είχε χρησιμοποιήσει ο Σαββόπουλος για την Ελλάδα και τους Έλληνες.
Ναι,
δεν χρειάζεται όμως να την επαναλάβω, γιατί εντάξει, θέλω να τιμήσω τη μνήμη του.
Και ούτως ή άλλως τα πρώτα χρόνια εκείνα της μετανάστευσης πολλών Ελλήνων που έφυγαν κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες,
ναι,
και πήγαν στο εξωτερικό. Και όπως είπατε και εσείς, είναι συνυφασμένη η ζωή τους με τη μουσική και το τραγούδι, ναι, του Στέλιου Καζαντζίδη. Ήτανε ο νόστος, η νοσταλγία, φύγαν αναγκαστικά.
Ναι, βέβαια, ασφαλώς. Έτσι. Εννοείται. Κανείς δεν ήθελε να φύγει από την πατρίδα του. Ποιος θα είναι τρελός να φύγει, ας πούμε, από το...
Και παρέμειναν στο εξωτερικό πάντα με την ελπίδα του γυρισμού κάποια στιγμή.
Πολύ αρχικά, η πλειοψηφία θα έλεγα, ναι, παρέμειναν με την, ας πούμε, τον πόθο της επιστροφής,
τον
νόστιμον ήμαρ του Ομήρου, ξέρετε. Βέβαια, σχετικά λίγοι κατάφεραν να υλοποιήσουν αυτή την επιθυμία, διότι μετά έκαναν οικογένειες εκεί, στο εξωτερικό, παιδιά, εγγόνια, και ήταν φοβερά δύσκολο να ξαναγυρίσουν εδώ.
Ναι. Είναι όμως, έχει πολύ μεγάλη διαφορά αυτό που λέτε το αχ βαχ και η λογοτεχνία του αχ βαχ εκείνης της εποχής, έτσι.
Ναι, φυσικό ήταν, γι' αυτό και οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες με τις δεκαετίες του 60, μιλάω τώρα, έτσι δεν είναι. Αυτά που έγραφαν, είτε ήταν ποίηση, είτε ήταν πεζογραφία, είτε ακόμα και θεατρικά έργα, μιλούσαν για τα βάσανα, ας πούμε, όχι της Ελλάδος, αλλά έφυγαν από τα βάσανα της Ελλάδος να πάνε να αντιμετωπίσουν τα βάσανα της νέας πατρίδας, που εκεί δεν ήταν εύκολο, χωρίς γλώσσα, χωρίς, χωρίς καλλιέργεια, διότι οι περισσότεροι Έλληνες ήταν, ας πούμε, αγράμματοι. Αγράμματοι με την έννοια ότι άντε το πολύ να είχαν τελειώσει ένα δημοτικό. Πολλοί δεν είχαν πάει ούτε καν γυμνάσιο, τέτοιες οι συνθήκες τότε, της μεταπολεμικής περίοδου.
Βέβαια.
Οπότε ήταν θέμα επιβίωσης.
Θέμα επιβίωσης. Ναι. Τελείως διαφορετικές με τα χρόνια που ακολούθησαν. Και υπάρχει και μάλιστα και κάποια στιγμή, φαντάζομαι ότι μπορεί να γίνει και για την Αυστραλία, μια πάρα πολύ ωραία έρευνα που έγινε πριν από 1-2 χρόνια, ουσιαστικά για μεγάλο διάστημα, για τη μετανάστευση των Ελλήνων στη Γερμανία και το πώς ζουν οι Έλληνες στη Γερμανία σήμερα.
Ναι.
Την έκανε και πάλι η Διανέωσης.
Ναι.
Είχε κάνει για το Ηνωμένο Βασίλειο, τώρα έκανε, μάλιστα, για τη Γερμανία. Ναι. Θα την κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή, ελπίζω, με τον κύριο Πρατσινάκη που, ωραία, την διακπεραίωσε. Αλλά
να προσθέσω κάτι πριν φύγουμε. Έχουμε ένα λεπτό, ένα ή δύο λεπτά.
Ναι,
έχουμε.
Ναι, ναι.
Ξέχασα να σας πω ότι ένας από τους λόγους που ήρθα και στην Ελλάδα ήταν ότι μήπως καταφέρουμε να ιδρύσουμε μια βιβλιοθήκη αποδήμων. Αυτό ήταν μια δική μου πρωτοβουλία παλαιότερα, εξαιτίας των εκθέσεων που προαναφέραμε, και από τότε είχα υποσχεθεί, και μάλιστα έχει γίνει και το ανέφεραν και τα μέσα ενημέρωσης, εφημερίδες, περιοδικά, ξέρω εγώ, ραδιόφωνα, ότι σκοπεύαμε, με δική μου πρωτοβουλία εννοείται, να ιδρύσουμε μια βιβλιοθήκη ή τουλάχιστον μια πτέρυγα σε μια από τις ελλαδικές βιβλιοθήκες, όπου θα συμπεριλαμβάνονταν βιβλία των αποδήμων Ελλήνων στην ελληνική γλώσσα. Τελικά δεν έγινε τίποτα, για τον απλούστατο λόγο ότι τα βιβλία αυτά έχουν χαθεί, δεν ξέρουμε πού είναι. Θέλω να πιστεύω και να ελπίζω ότι είναι σε κάποιες αποθήκες του Υπουργείου Εξωτερικών ή δεν ξέρω πού αλλού. Είμαστε σε μια διαδικασία τώρα. Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι μας έχει παραχωρηθεί χώρος από το ΕΛΙΑ, δηλαδή το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, μαζί σε συνεργασία με το ΜΙΕΤ, το Μορφωτικό Ίδρυμα Αθηνικής Τραπέζης, που είναι στο κέντρο της Αθήνας, πίσω από τη Μητρόπολη Αθηνών, Αγίου Ανδρέου 5 η διεύθυνση, όπου με μεγάλη έτσι προθυμία οι άνθρωποι εκεί μας προσέφεραν το χώρο τους να στεγάσουμε τη βιβλιοθήκη, με την προϋπόθεση ότι θα βρούμε αυτά τα βιβλία.
Βέβαια.
Τα οποία συνεχώς θα πολλαπλασιάζονται με νέες εκδόσεις από τα μέρη του εξωτερικού. Ελπίζω όλα πάνε καλά, δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει, αλλά ελπίζω να βρούμε αυτά τα βιβλία των εκθέσεων που κάναμε εδώ στην Ελλάδα μέσω του ΣΑΕ, του Συμβουλίου Αποδημολύσμου. Αυτά, κυρία Βυσσαρίωνος, για σήμερα.
Ελπίζω να συμβάλλουμε και εμείς σε αυτή την έρευνα που,
μακάρι.
Κάνετε, ώστε να βρεθούν αυτά τα βιβλία και αμέσως μετά βεβαίως να αρχίσουν να προστίθενται πολλά περισσότερα και να προβάλλουμε το έργο των Ελλήνων λογοτεχνών της Διασποράς. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βασιλακάκο.
Εγώ σας ευχαριστώ που για μια ακόμα φορά διαθέσατε τον πολύτιμο χρόνο σας να πούμε μερικά, να ενημερώσουμε το ακροατήριό σας και εντός και εκτός Ελλάδος για τα τεκτενόμενα, ας πούμε, της παρουσίας μου εδώ το διάστημα που έμενα τους λίγους μήνες στην Ελλάδα, στην Αθήνα κυρίως.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλα.
Και εσείς, και εσείς.
Όπως και εσείς, φίλες και φίλοι, σε όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα και στον κόσμο, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε. Γεια και χαρά.
Γίνανε μουσκέματα παπούτσια, φτύνει ένα σύννεφο τα κουκούτσια πάνω στον κόσμο σου, στον κόσμο σου. Κι εγώ γυρίζω να πω συγγνώμη, μα δεν περνάω, κλεισάν οι δρόμοι που πάνε στον κόσμο σου. Δεν έχω άλλον τέτοιο πόνο νιώσει. Ό,τι σου είπα το έχω μετανιώσει. Μέσα από το τζάμι έχει ζωή θολώσει. Ό,τι σου δεν έρχεται από τον κόσμο σου.